Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić.
Svet sa Sputnikom.
Da li će ishod parlamentarnih izbora u Holandiji biti indikator sudbine evropskog populizma? Da li će Evropska unija posle predstojećih izbora u Holandiji, Francuskoj, Nemačkoj i vrlo verovatno Italiji biti nalik današnjoj? I kako će se sve to odraziti na Srbiju? U emisiji Svet sa Sputnikom govore Žarko Rakić, vede glavnog i odgovornog urednika politike, Zoran Milivojević, diplomata i kolege novinari iz Moskve, Berlina i Haga. Razgovor vodi Ljiljana Mentus.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Novosti u emisiju Svet sa Sputnikom. Dobar dan, želim mojim gostima. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan.
Danas, kao što je poznato, nešto manje od 13 miliona građana Holandije koji imaju pravo glasa izaći će na parlamentarne izbore. Za 150 poslaničkih mesta bori se 28 partija i preko 1000 kandidata. Za pobedu je potrebna većina, dakle 76 mesta. Zašto su važni ovi izbori po vama? Neki ih nazivaju ključni evropski izbori, istorijski izbori. Zašto su danas oči čitavog kontinenta uperene u Holandiju? Gospodine Rakiću, šta vi mislite?
Dobro, ja ne volim baš taj termin istorijski, znate, to već nagoveštava da možda bude neki tužan kraj, mislim, tako. Istorija traje, kao što znamo. Pa to je prošle godine, ako mogu da kažem, u jednom evropskom beznađu, kad smo najavljivali šta će se događati ove godine, svi su govorili izborna godina i onda u tom smislu je možda i medijima palo na pamet da to povežu sa tim nekim istorijskim ishodima. Evo, međutim, kako se meni čini, evo, prvi izbori su već iz te serije danas i već mi se ne čini da će biti ništa tu istorijski značajno, a možda grešim, naravno. Naredni su u aprilu, tako, predsjednički izbori u Francuskoj, pa onda parlamentarni
u Nemačkoj.
Međutim, možda Italija mora da ide isto na parlamentarni izbor, vjerojatno tamo negde s jeseni. I sad, o istorijskim i neistorijskim rezultatima samo kad budemo vidjeli kako su birači, jel tako, glasali. Negde na onom talasu Trumpovog trijumfa, ako mogu tako da kažem, bila je procena da je to velika pomoć populistima u Holandiji i da je sigurna pobjeda Gerta Wildersa, čujenog, jel tako, nacionaliste ili ti, kako već, ne znam kako ga sve zovu. Međutim, evo, posljednjih mjesec dana ispitivanja javnog mnjenja govore da njemu procenti podrške padaju. Ovo što sam video juče, govori se da će partija sadašnjeg predsjednika Marka Rutte da sigurno pobedi. Naravno, ne da možda sama da formira vladu, ali to je već nešto lagodnija pozicija. Holanđani su navikli na koalicione vlade. Tako da, zaista me zanima samo koliko će, ja mislim, što kažu ovi analitičari, 10 plus x procenata dobiti Wilders i u kojoj meri će moći da utiče sa tim svojim ekstremnim stavovima na ponašanje Holandije. Istorijsko pitanje opstanka Evropske unije zbog navodnog opredeljenja Holanđana za nešto što bi mogao da izazove holandski exit, tako, ukoliko bi on zaista došao na vlast, mislim da danas nije aktualno.
Gospodine Rakiću, vi verujete istraživanjima javnih mnjenja, koliko ja vidim?
Pa ja verujem istraživanjima javnih mnjenja, osim ako je reč o istraživačima u Americi.
Uprko svemu.
U Americi ne verujemo, to smo se uverili.
Pa i u Velikoj Britaniji.
U Velikoj Britaniji je bilo početak tog sloma, da kažem, tih ispitivanja javnih mnjenja, ali, mislim, moramo nešto da verujemo. Tako da ja stvarno šalim se, ja mislim, ne možete samo da verujete procentima, nego čitate i tekstove, analize, procene, tako, pa onda kad sve to imate na stolu, možda je moj zaključak prejak, ali mislim da ću brzo saznati za nekoliko sati da li sam u pravu.
Da li vi mislite, gospodine Milivojeviću, da su ovi izbori zbilja važni za evropsku budućnost i da mogu da budu ključni i prelomni, ili mislite kao gospodine Rakić, tresla se gora, rodio se miš?
Ne, oni svakako neće biti ni istorijski, ni ključni. Oni će biti pre svega važni za Holandiju i za holandsku, ako hoćete, politiku i dalji pristup ovome čemu smo mi danas svedoci, a to je kriza Evropske unije. U tom smislu su ovi izbori, kako je gospodin Rakić to i napomenuo, prvi test u onom smislu kako je to najavljivano da će ovo da određuje praktično sudbinu, ali ja bih rekao pre svega Evropske unije, odnosno da potvrdi tu tezu da se u Evropi rađa jedna nova politika, jedna politika nacionalnih država i nacionalnih identiteta, što bi trebalo da počne da se verifikuje ovim izborima.
Koga to plaši?
Međutim, teo bih još nešto da dodam. Nije više ta opasnost Wilders ni u samoj Holandiji, ako hoćete u jednom širem smislu, ono što je bilo pre godinu i više kad pogledamo ovaj sukob na relaciji Holandija-Turska i kako se ponaša aktuelni premijer. On se ponaša upravo kao krajnji desničar i sve ovo što je Holandija učinila, sve ove poteze koje je povukla oko gostovanja turskih visokih zvaničnika i oko turskog referenduma i oko odnosa sa Turskom, u stvari pokazuju jednu nacionalnu tvrdu politiku. Ja mislim da je on tu ubrao poene i da je oduzeo dosta glasova samom Wildersu.
Ali Wilders, u tom smislu, ja sam original, glasat će ipak za mene.
Bez obzira šta on kaže.
Kad govori o tom podilaženju biračkog tela i ostalih kandidata.
Pa to je, ja bih rekao, ona politička odstupnica u jednoj situaciji kad je njegovu politiku preuzeo aktuelni premijer, koji je inače po političkoj vokaciji liberal. Izbori u ovom smislu kako pričamo su interesantni, ja bih rekao, baš zbog ponašanja holandske vlade u celom ovom slučaju i o tom jednom zaokretu čak i liberala prema toj desnoj nacionalnoj priči, i to može biti zanimljivo u narednom periodu, a ne toliko kako će proći sam Wilders, jer ako je ovo najava ponašanja neke buduće koalicije koju ja očekujem, jer Wildersu neće dozvoliti da Ja mislim čak ni da bude u vladi, a kamoli da formira. Ja mislim da ni rezultati izbora to neće dozvoljavati.
Ali to možda bude jedan zaokret. Ali predviđamo da će biti najjača opoziciona partija.
Pa nema veze, i do sada je to bio i to ništa ne menja. Znači, bit će to što će biti, ali jedan zaokret holandske politike pokazuje da je kriza Evrope duboka s jedne strane i da je ta izbjeglička priča koja je počela, koja je načela u stvari Evropu, ako hoćete, i tekako aktuelna i da je već proizvodi ta dejstva koja se u onom trenutku nisu očekivala, a to je da taj multikulturni koncept zaista je sad potpuno u drugom planu, da je taj koncept nacionalnih država i nacionalnih interesa sad u prvom planu i da je ta izbeglička priča i tekako zanimljiva, aktuelna i sa aspekta, ako hoćete, i dalje političke ideologije na ovim prostorima u Zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, ali i generalno kao i jedna politička, bezbednostna, kulturološka tema par excellence.
Ali ja bih vas molila samo da komentarišete nešto o tom fenomenu. Ko je Geert Wilders, čovjek od koga strahuje cela Evropa, zvezda desničarske internacionale, kako ga nazivaju, holandski Trump, ne samo zbog kose, frizure zapravo, islamofobični, antimuslimanski, antievropski, ultradesničar. Otkud to da jedna petina Holanđana najmanje glasa za njega? Kako to da je on osvojio i da je neodoljiv za toliki broj Holanđana? Kako vi taj fenomen tumačite?
Pa, poslednje godine, znate šta, vi ste imali situaciju da imate neke članice Evropske unije iz kojih ne dolaze uopšte nikakve vesti. Znači, tamo je vest kad su izbori i ništa to. Evo imate, kad ste videli poslije vest u Danskoj, na primjer, da se nešto tamo događa. Pa i Holandija je tako bila nekako sa strane, dok se nije on pojavio i poremetio te neke klasične političke standarde. E sad, šta smo mi smo zanemarili? Da on nije usamljen primjer, mislim, nego, eto, Holandija koja je bila tako mirna i drugačija neka demokratija, sad se pojavio čovjek koji priča veoma ekstremno, i koji stremi prema vrhu vlasti. A šta vi imate u drugim delovima Evrope, mislim, šta je Le Pen u Francuskoj, mislim, šta je Liga Nord u Italiji, šta je Strache u Austriji, a da ne govorimo o istočnoevropskim članicama Evropske unije, gde ovo što je kolega mi već govorio, nacionalna država je odavno već na delu. Šta su to Poljaci, Česi, o Mađarima da ne pričam, ili Slovaci dobili sa svojim sadašnjim vladama? Pa više nego, ako mogu da kažem, desne tako političke snage koje vode tu državu i ozbiljno ugrožavaju Evropsku uniju, mnogo više nego Wilders, koji će možda da prođe na izborima, možda neće. Ali njegova retorika je gadna, znači to se potpuno slažem, ona je prodrmala, ali zašto je, mislim, retorika Le Penove blaža ili manje grozna? Što mislite, da ona ne može da prođe? Proći će sigurno, verovatno, prvi krug, zato što nema ozbiljnog kandidata koji tamo nema neki skandal iza sebe.
Ali koja je okolnost najviše doprinala tome, po vašem sudu? Šta je uslovilo da ti ultradesničari budu tako popularni u Evropi?
A vidite ovako, moramo malo da se vratimo u prošlost. Mi zanemarujemo činjenicu da je Holandija bila ozbiljna kolonijalna sila. I da je doseljavanje iz kolonije u Holandiju bilo isto tako prisutno kao što je prisutno tako u Engleskoj, kao što je prisutno u Francuskoj, i da ajde da se bavimo samo fudbalom, tako, zlatna generacija holandske reprezentacije imala je trojicu crnoputih, jel tako, fudbalera koji su bili iz bivših kolonija. I naravno da vi u toj situaciji imate plodno tlo da se ponašate ekstremno, da za sve optužujete duštjake, jel tako, koji nisu bele puti, koji im uzimaju radna mesta, koji se tu ponašaju kao to njihova doma, i naravno da tu može da se stvori takva jedna situacija da ekstremista, meni se u prvom trenutku činilo čak da on više pozer, da on više pokušava tim jakim rečnikom da nešto izazove. Onda kad smo videli da je počeo da stvaraju dobre rezultate izborne, odjednom ste došli u situaciju da se pitate šta je to sa Holandijom. Pa ništa, to je, ja mislim, jedan istorijski sled događaja koji se to dešava i u nekim drugim državama članicama Evropske unije, a sad su izbori, pa odjednom to postalo ključno pitanje za budućnost Evropske unije.
Ali ultradesničari u Holandiji kažu nema islama, ako nema islama, onda nema ni terorističkih napada. I veliki broj ljudi poveruje u ta laka jednostavna rešenja. U ostalom, i rođeni brat Wildersa kaže da on samo nudi u stvari iluzije. Pa kako smo došli do toga da Holandija poveruje lako, da bude tako lakoverna i da poveruju tako laka rešenja jednostavno, da ne kažem iluzionistima da poveruju?
Ja bih hteo nešto da vas podsjetim, da desničari u Holandiji nisu novina i da uopšte ta politička platforma nije nešto novo. Mi smo zaboravili da je Holandija pored Francuske glasala protiv Evropskog ustava. Dakle, jedine dve države zbog čega taj koncept nije ostalo ni prošao, pa smo imali ugovor iz Nice u to vreme. Dakle, u Holandiji postoji to, da kažem, to nacionalno biće i kao politika i kao ideologija dosta čvrsto. Drugo, Holandija je bila zemlja blagostanja i u tom prijemu i u tom multikulturalizmu je dalje otišla nego neke druge države Evrope. Činjenica je, ima to i sada se pojavljuje i po medijima, nije novina, da je najveći broj džamija, recimo, izgrađen u Holandiji na broj stanovnika, imajući u vidu veličinu države i broj stanovnika, što nije slučajno. I tu su se naravno stvorila neka jezgra otpora na neki način i neka vrsta reakcije koja je, da vam kažem, prirodna u svakoj državi. Mislim, ako to pređe neku granicu gde morate računati na neki otpor stanovništva, recimo to krene od nekog lokala gde se menja struktura stanovništva i onda to prerasta. Holandija nije velika država, znate, i nema veliki broj stanovnika. Jedna Francuska to može da apsorbuje ili recimo jedna Nemačka, ali to se u Holandiji odražava. U ostalom, nije Holandija usamljena. Ja ću da vas podsjetim, kad je počela izbjeglička kriza, prvo su reagovale Švedska i Danska, kao zemlje koje su manje, imaju manji broj stanovnika, i odmah su stopirale Dublinski sporazum i odmah su rekle Schengen ne može i tako dalje. Dakle, to je tipično za takve države i takve strukture. E sad, zašto Kuran, zašto? Pa zato što je najveći pritisak upravo ovog islamskog faktora.
Ali on obećava da će da ruši sve džamije, da će da oslobodi Holandiju,
to što
kako kaže, marokanskog ološa.
Pa vidite, to što obećava...
Zamislite to u našoj sredini, zašto pa ste, nije skandalozno.
To što obećava, to ga i kvalifikuje kao ekstremnog desničara, upravo to što obećava, mada ja mislim da to nije realno i ostvarljivo. Ono što je ostvarljivo, to je možda neka korekcija imigracione politike i nekakva korekcija, ako hoćete, socijalne i drugih politika, ali ono što je postignuto u tom prostoru, ono što su recimo postigli došljaci, ono što je izgrađeno, ono što je islamski faktor tamo postigao i koliko je prisutan, to je sad pitanje dalje socijalne politike, dalje imigracione politike, dalje politike integracija u tom društvu, to je to. Inače, a vi sad kažete, pa nema paralele između nas i njih, mi mislim nemamo tako jednu drastičnu situaciju u tom smislu. Prvo, mi nismo iste zemlje za poređenje ni u jednom vidu, ni ako hoćete po svim ovim parametrima.
Ne, naravno, nisam htjela da poredim, ali, nego sam samo htjela otprilike
šta znači
da
za nas.
Šta to znači kad se kaže... To su baš teške reči.
Pa jesu teške reči, kažem, zato što mi nismo suočeni sa tim fenomenima, ono što sad trenutno pritiska ovaj holandsko društvo i državu, ali to je neki rezultat prethodnih politika koje mi nismo imali. Nismo bili ni u tom klubu, nismo bili ni zemlja prijema u tom smislu, nismo bili atraktivni, ako hoćete, za tu vrstu prijema.
A i sami ste rekli da tom radikalizovanom biračkom telu da podilaze i lideri, ajte da ih nazovemo, tradicionalnih partija. Tako Mark Rutte izjavljuje, ko neće da se prilagodi holandskim vrednostima, neka ide. Kako vi komentarišete uopšte to prilagođavanje biračkom telu i pomeranje standarda na desno, kao nešto što će biti sutra uobičajeno?
Pa to znači da su se okolnosti promenile i to je ono zbog čega je Evropska unija u krizi i zbog čega je i kancelarka Merkel pre 2-3 godine, ispravite me ako grešim, rekla multikulturalizam je mrtav. To je to. Ako hoćete, to je ono što smo imali u samoj Americi. Znate, Trump je isto dobio ove izbore od Bele Amerike, dakle dobio je zbog nacionalne politike i zbog neke distance prema imigracionoj politici i svemu što se događa. To je u Evropi trend. Mislim, nama prolazi, ali vi imate u Albaniji sad slede izbore, imate demonstracije protiv Rame, imate pokušaj ponovo da se Beriša vrati na vlast kao jedan isto ekstra desničar, nije baš ultra, ali skoro da je ultra, prema nama je ultra, moglo bi se reći. Imate u Bugarskoj pred izbore, isto tako, imate procese koji se odvijaju. Mi smo se nekako vezali za ove zapadnoevropske države koje su u prvom planu, imajući u vidu Evropsku uniju, zbog njene sudbine, zbog procesa koji su tamo. Ali se isto dešava, pa povede kako se ponaša aktuelna desna poljska vlast ili Orban ili šta ja znam. Prema tome, radi se o jednom procesu. A ovo što se Mark Rutte sad tome prilagođava, to su dva razloga. Jedno je predizborni, vi ste u pravu, ali drugi je i promjene okolnosti. I njega tera njegova matična država i situacija u njoj da menja politiku. Ja sam zato to na početku rekao.
Ako je sud doneo odluku da je dozvoljeno da poslodavac zabrani nošenje burki, odnosno onih marama koje predstavljaju neko versko obeležje, vi kažete Evropa se menja. Da li to znači da Evropa menja ono što smo mi smatrali evropskim duhom, evropskim vrednostima, ako je recimo odluka ovog suda u pitanju ili izjava ovog aktuelnog predsjednika Holandije, kome se ne sviđa, neka ide. Šta vi mislite? Je li to na bolje po vašem sudu ili na gore?
Mogu samo jednu rečenicu da kažem, izvinite, Žarko. Radi se o tome što je stepen i vreme integracije ovog islamskog faktora se 60-70 godina, znači nikad. I vi ako dozvolite i kulturološki da to ode u jednu krajnost, onda ta integracija neće uspeti. Ja mislim da je to problem i zbog toga se ovo radi.
Šta vi mislite? Se Evropa menja bespovratno i da li ste nostalgični prema onim što su se nekad smatralo evropskim vrednostima, gospodine Rakiću?
Nisam nostalgičan, mislim da tu postoji jedna zabluda kad se priča o multikulti društvu. Znači, to multikulturno društvo ja sam uvijek doživljavao kao dva procesa koji idu jedan prema drugome. A ispostavilo se da je na delu vulgarno tumačenje i da došljaci nemaju potrebu da se integrišu u Nemačku, nego Nemačko društvo, na primjer, mora da se otvori prema njima. Pa izvinite, molim vas, mislim, to je malo jednostrano i upravo tu je taj najveći problem. Znači, ti ako dođeš u jednu sredinu i nemaš želju da naučiš njen jezik, nemaš želju da naučiš nešto iz njene istorije, nego si došao tamo da budeš to što si bio tamo dakle si došao, onda to u jednom trenutku se neće dopasti domaćinima. I mi imamo slučaj u Beogradu, mislim, znate da se malo šalimo kad ovi koji malo zanose pa kaže neće da se prilagode Beogradu, nego pokušavaju deo svoje palanke da donesu u Beograd. Kod nas na sreću nije tako ekstremno. Ali u Nemačkoj gde sam živao 5 godina, u Austriji, vi imate u svakodnevnom životu, u prodavnici, mislim, kad se kasirka na Roguši, kad se njoj pojavi ova sa zabrađenom ili tako glavom, zato što ona to doživljava kao udar na njenu slobodu. A sad što ova zabrađena misli da je udar na nju, što ova nju gleda tako popreko, e pa sad ko je tu u pravu? To ne možete tako da tumačite, sad domaćin mora sve da vam tako učini, a vi šta vam bude volja. Pa pazite, molim vas, nisu te džamije tamo zidane zato što je to žela Holandija, nego zato što je u biti te religije da se svaka popustljivost tumači kao slabost. Pa vi imate pravo, znači ovaj neće da se buni, vi podinete džamiju, jednu, drugu, treću, i to tako ide. E, sad je došlo trenutak kad su domaćini izgleda mi rešili da kažu, sad je dosta. Da vidimo pod kojim uslovima može da živimo zajedno. I to se sad ne dopada ovima koji kažu kao i vi, to odstupanje od tih ideala našeg shvatanja evropskih sloboda i to. Pa ja ne, ja mislim da to je samo prilagođavanje realnoj situaciji.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Da li će Evropska unija posle predstojećih izbora u Holandiji, Francuskoj, Nemačkoj i vrlo verovatno u Italiji biti nalik današnjoj i kako će se sve to odraziti na Srbiju, u emisiji Svet sa Sputnikom govore Žarko Rakić, VD glavnog i odgovornog urednika politike, i Zoran Milivojević, diplomata.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, želim kolegi Ivanu Iliću, dopisniku Radio Televizije Vojvodine iz Haga. Dobar dan, kolega Iliću, još jednom. U kakvoj atmosferi protiču danas parlamentarne izbori u Holandiji?
Atmosfera na holandskim izborima protiče u najboljim redu, onako kakva je bila i pre 4 godine, sa nešto malo većim medijskom pažnjom, i to svetskih medija koji ove holandske izbore posmatraju u svetlu svetskih događaja poput izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, ali i pobjede Donalda Trumpa u Americi, tako da je na neki način i to pružilo neku vrstu nade da i Geert Wilders može da dobije izbor. Ako razgovarate sa Holanđanima, vidite da je već pomalo i dosta cijele te priče o populizmu, i cijela ta populistička priča, zapravo taj ping-pong između Marka Rutea i Herta Wildersa otvorila je priliku nekim levičarskim strankama poput zelenih levičara. Evo, Jesse Klaver ima izgleda da bude jedan od najvećih pobednika ovih izbora, ima je 4 mandata, najverovatnije će imati 20.
Da li je izlaznost velika?
Da, izlaznost jeste veća u odnosu na izbore iz 2012. godine, tako bar kažu ankete. Trebalo bi uskoro da izađe i nova procena. Jutros do 10:30 glasalo je gotovo 15%.
Da li je u holandskim medijima dominirala uzdržanost ili nepristrasnost, ili je baš ono vođena negativna kampanja protiv Geerta Wildersa? Kakav je vaš utisak?
Pa, utisak je da jeste bilo negativne kampanje. Zapravo Herta Wildersa, njegove pojave i njegovih misli nije bilo toliko, i njegovih ideja nije bilo toliko u medijima. On je neko ko se slabo pojavlja na javnim događajima iz prostog razloga što je pod obezbeđenjem, i je neko ko sa svojim glasačima komunicira zapravo putem društvenih mreža.
A da li je antimigratsko i uopšte antimuslimansko raspoloženje dobilo vetar u leđa najnovijim razvojem događaja sa Ankarom?
Mislim da tu priču anti-islamsku u svetu Holandije zapravo treba posmatrati u svetlu Evropske unije i da se Holandija ničim izazvana zapravo samo političkim delovanjem Herta Wildersa našla pod lupom. Danas imamo prilike da čujemo reakcije iz Strasbura od Evropske unije. Dakle, to je ipak priča između Evropske unije i Turske. Čini mi se da čuli ste kakve su reakcije bile Jean-Claude Junckera i Donalda Tuska na Erdoganovu zapravo pretnju da će prekinuti bratske odnose sa Rotterdamom i da naziva Holandije, da naziva fašistima. Oni su zapravo na takve njegove tvrdnje rekli da se on na taj način distancira od Evropske unije i zapravo čini se da Erdogan na neki način kroz Holandiju pokušava da provuče neke svoje ideje. Sad ne znam tačno o čemu se radi i kakva vrsta trgovine bi to mogla da bude, da li jedni tipuju da žele da ispostavi još bolji sporazum sa Evropskom unijom oko migranata, a drugi je da traži podršku ili barem neosvoreno mešanje Evropske unije po pitanju njegove ideje, zapravo po pitanju novog ustava.
U svakom slučaju, raznorazne optužbe koje su se mogle čuti na račun Holandije svakako neće uticati, koliko sam ja razumela, danas na ishod parlamentarnih izbora, zar ne?
Definitivno ne.
Hvala vam najlepše što ste se javili, što ste učestvovali u našoj emisiji. Vi ste čuli Ivana Ilića, dopisnika Radio Televizije Vojvodine iz Haga. Optužbe i pretnje koje pršte iz Turske s jedne, a iz Holandije, Nemačke, Austrije, Švajcarske s druge strane, ko je nacista, ko je islamofob, koje su zemlje banditske, ko je islamofašistički diktator i tako dalje, repertoar je zbilja bogat, svakako će uticati na izborne rezultate. Kome će te najnovije tenzije na ovoj relaciji ići u prilog? Šta mislite, gospodine Milovoviću?
Mislite u Holandiji?
Da, na holandskim izborima.
Pa u Holandiji sada najviše vetra u leđe je dobio aktuelni premijer, upravo svojim postavljanjem, odnosno odbijanjem turskih ucena i markiranjem holandske pozicije kao, mislim, zemlje sa kredibilitetom i sa jasnim stavovima. Ali bi se ja složio sa vašim sagovornikom od malopre da je to pre svega tema na relaciji odnosa Turska-Brisel. Radi se o tome jednostavno da Evropska unija se ne slaže sa politikom Erdogana u poslednje vreme. To je politika koja se zagovara jednu veću islamizaciju koja odudara od one Ataturkove sekularne države i ovaj ustav koga predlaže Erdogan, koji treba da bude, jel tako, predsjednički ili sultanski, ajde da ga ja tako kolokvijalno nazovem, on se ne uklapa u ono što su vrednosti Evropske unije za koje se zalažu, ono što su standardi, ono što Evropska unija očekuje da Turska učini kao kandidat za pristupanje i zbog čega ta Turska već godinama kasni u tim pristupnim pregovorima, upravo zbog toga što ne menja, ako hoćete, pravno-politički sistem u pravcu jačanja sekularne države, pravne države, odstupanja od tog ekstremnog islama, da tako kažem. Erdogan upravo sad ide u ovom pravcu i to neslaganje je proizvelo ovu reakciju i u Nemačkoj, i Austriji, i u Holandiji, duše u Francuskoj ne toliko, ali Francuska je inače zemlja, da kažem, u kojoj je taj islamski faktor veoma važan i mislim da je Francuska tu se krajnje pragmatično ponela imajući u vidu svoj islamski faktor u sopstvenoj državi i rizike koje bi to moglo da proizvede, ali u slučaju Nemačke, Austrije i Holandije, gde je veliki broj i gde je ta turska zajednica veoma jaka, ovi su jednostavno reagovali ovako kako su reagovali, u stvari ne odbijajući Turke, nego odbijajući da taj koncept zaživi i u njihovim zemljama, dakle u turskoj dijaspori, imajući u vidu njihov interes da se ta turska zajednica do kraja integriše i u Nemačku i Austrijsku, ako hoćete, u holandsko društvo i da nema pristupa ova politika za koju se zalaže Erdogan, a sa kojim se Evropska unija ne slaže.
S druge strane, Erdogan je jako ljut i pun je pretnji. Mislite da su to pucnje u prazno ili da i on ima neke mehanizme kako može da odgovori na to?
Pa on uvek ima taj mehanizam vezan za izbjegličku priču.
Pa malo li je.
Može da otvori ovaj te breše i može da diskomplikuje tu stvar, da dođe u pitanje taj sporazum na relaciji Brisel-Ankara. Međutim, mi vidimo da u posljednje vreme on ne živi, on nije zaživeo ni od početka, bilo je nesporazuma i oko para i oko onih kvota i oko svega toga, dakle oko mehanizma primene, da budem precizan, i to nije prevaziđeno. Međutim, on bi mogao da sad skine breše, ali moram da vam kažem da Evropska unija sad u sasvim jednoj drugačijoj poziciji nego što je bila na početku te krize. Vidite, recimo su Mađari zatvorili granicu. Sijaset nekih mera je u međuvremenu preduzet, tako da su mogućnosti da imamo istu onu pojavu na onaj način kako smo imali onako u talasima, mislim da nije moguća, ali da je moguća zloupotreba emigranata, moguće je, i moguće je da Turska tu otvori breše i da izvrši dodatni pritisak pre svega na toj njenoj balkanskoj ruti koja i ne bi ni nama išla u prilog, moram da priznam.
Predlažem da čujemo izveštaj iz Moskve. Kako Moskva gleda na predstojeće evropske izbore?
Konstantin Voronov, naučni saradnik i direktor Instituta za svetsku ekonomiju i međunarodne odnose Ruske akademije nauka, vrlo slikovito poredi današnje izbore i situaciju u Evropskoj uniji sa fudbalskim prvenstvom.
No, nekatere sravnjavaju ti izbore sa fudbalom.
Neki porede ove izbore sa fudbalom. Danas se održavaju parlamentarni izbori u Holandiji koji neki porede sa četvrtfinalom. U aprilu će biti polufinale, a finale će biti održan u Nemačkoj. Pretpostavljam da će, ako gledamo više nekako istorijski, konjukturno, onda će Evropska unija svakako opstati, ali u drugom pakovanju. Pitanje je kako će se Evropska unija transformisati. Znate, sada će krajem marta, početkom aprila biti održano zasedanje Evropskog savjeta, gde će Juncker predstaviti izveštaj, takozvanu belu knjigu, u kojoj će biti predstavljeno pet varijanti ili pet scenarija razvoja Evropske unije. Razvoj Evropske unije, dalja transformacija, ići će nepredvidivo. Sada su se svi okrenuli ideje Evrope u više brzina, koja bi se razvijala i po različitim geometrijama i u različitim brzinama, ali i različito duboko bi išle dalje integracije. Stare članice se zalažu za dalji dinamičan razvoj integracija među njima.
Konstantin Voronov smatra da još mnogo zavisi i od razvoja ekonomije, odnosno da li će evropska privreda uspjeti da preživi recesiju i mogu li evropske elite iznova da nađu inspiraciju kako bi započele integracije na novim principima. Ali, nažalost, konstatuje Voronov, prethodni integracioni impulsi su istrošeni i pred njima je kraj. Anastasija Nevskaja, naučna saradnica Instituta za međunarodne odnose Ruske akademije nauka, sa druge strane objašnjava zašto bi Holanđani možda i mogli poželjeti izlazak iz Evropske unije, iako na prvi pogled Holandija uživa status stare države članice, odnosno osnivača, a osim toga Holandija je u celini gledano zadovoljna životom u eurozoni.
Prema pravu Evropske unije, ukoliko je nekom regionu potrebna pomoć, onda se stanovnici nekog drugog regiona više oporezuju kako bi se ta pomoć sakupila. U većini slučajeva stanovnici zemalja članica ne znaju da se to dešava, ne znaju da snose dodatne troškove manje razvijenih suseda. Pa ipak, u Holandiji se to vrlo dobro zna, jer svaki poreski obveznik mora da plati vrlo visoku cenu, to jest 330 evra na godišnjem nivou. Zato se deo Holanđana pita zar nije bolje ostaviti taj novac sebi nego stalno pomagati drugima.
Pa ipak, Nevskaja smatra da politički skepticizam prema Briselu u Holandiji još nije dostigao tačku ključanja i da neće zaista uskoro biti organizovan referendum o eventualnom izlazu Holandije iz sastava Evropske unije. Ali dodaje da, iako su ankete prošlog leta pokazivale da je relativno mali procenat onih koji žele razlaz, taj broj iz mesa u mesec raste.
A za njih je to skorije neka hipotetička
mogućnost. Postoji hipotetička mogućnost da bude organizovan referendum. Možda više u smislu pritiska na političare da nađu neko konkretno rješenje krize, jer bi izlaz iz EU za zemlje poput Holandije, koja je veoma zavisna od izvoza i od prisustva na drugim tržištima, najprije na tržištima zemalja članica Unije, bio pravo ekonomsko samoubistvo.
Zato se Anastasija Nevskaja i sama pita odakle ovaj paradoks konstantnog narastanja popularnosti Wildersa, imajući u vidu da je Holandija bogata zemlja sa dugom političkom i demokratskom tradicijom. Kao jedno od objašnjenja, Konstantin Voronov Makronov navodi faktor migracione krize, koja je značajno uticala ne samo na evroskeptike, a to su mahom ultradesno orijentisani populisti, već je u potpunosti promenila politički pejzaž. Migraciona kriza je izazvala pritisak na vladajuće stranke, koje su pooštrile svoju retoriku, ali uopšte i odnos prema migrantima, što je samo dodatno doprinelo popularnosti desno orijentisanih populista. Voronov smatra i da je diplomatski skandal koji je izbio između Turske i Holandije zapravo taktički pristup, kao i da će upravo, zahvaljujući ovom skandalu, partija Wildersa dobiti presudne glasove i pobediti na današnjim parlamentarnim izborima. Iz Moskve za Svet sa Sputnikom, Jovana Vukotić.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Da li će Evropska unija posle predstojećih izbora u Holandiji, Francuskoj, Nemačkoj i vrlo verovatno u Italiji biti nalik današnjoj i kako će se sve to odraziti na Srbiju? U emisiji Svet sa Sputnikom govore Žarko Rakić, VD glavnog i odgovornog urednika politike i Zoran Milivojević, diplomata.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Rakiću, da li će po vama pobeda, kažem pobeda Gerta Wildersa, kad kažem pobeda, niko u Holandiji neće pobediti, odnosno neće apsolutnu većinu osvojiti, jer je vrlo, vrlo rascepkana politička scena, podeljena. Ali njegov dobar rezultat, dakle, da li će to uticati na izbore i predsjedničke izbore u Francuskoj i parlamentarnu u Nemačkoj? Postoji li uopšte u Evropi ta bojazan od domino efekta?
Pa teško bi mogu da se složim sa takvim zaključkom da postoji opasnost domino efekta.
Nije zaključak, to je pitanje.
Pitanje, da. Pa dobro, mislim, na redu su izbori u dve najmoćnije, najveće evropske države, u Francuskoj i Nemačkoj, koje nisu bez razloga dobile ime da su lokomotiva evropskog ujedinjenja, i mislim da za njih sigurno ne može da se očekuje da će reći evo, ovo je dobar primer ma šta se dogodilo u Holandiji za nas. Osim toga, to su zemlje tradicionalne demokratije gde političke snage, posebno u Nemačkoj, ili reći tamo o parlamentarnim izborima, već decenijama se malo toga menja, doduše i tamo se pojavljuju tako te slične snage, ta stranka Alternativa za Nemačku prema sadašnjim procenama mogla bi da računa na možda čak i više od 10% glasova, ali to neće da ni na koji način poremeti ove velike igrače, konzervativce i socijaldemokrate, da ukoliko bude potrebno ponovo naprave tu vladu velike koalicije. Ali biće ozbiljno upozorenje da moraju da se tradicionalne stranke pozabave tim trendovima koji su na njihovim granicama. Kad je reč o Francuskoj i francuskim predsjedničkim izborima, tamo je potpuno drugačija situacija.
Ali, samo sekund, izvinite, pre nego što počnemo analizu predstojećih izbora u Evropi, se može reći da će ishod izbora u Holandiji u stvari biti indikator sudbine populizma u Evropi? Ili test antimigrantskog raspoloženja u Evropi?
Antimigrantsko raspoloženje u Evropi je već testirano toliko puta.
Nema ga. Rezultat je nema ga.
Imali ste primere, malo pre smo govorili ne o zatvaranju, nego o hermetičkom zatvaranju granica. Nemačka, koja je, ja mislim, svesno ušla u onaj milijonski prijem izbjeglica da bi obnovila svoje tržište radne snage, je također odustala od svega toga. I šta se dogodilo?
Zašto je Angela odustala? Merkel, zato što je popunila tržište?
Popunila je to što je bio taj kratkoročni cilj, i gospođa Merkel se na volšivan način oporavila politički. Ako se sjećate, prošle jeseni bilo reći da nema šanse da se uopšte kandiduje, a kamoli da pobedi. Evo sada situacija takva da se o njoj govori kao o realnom kandidatu, da li četvrti put formira vladu kao kancelarka. Ja zaista mislim da je to potpuno realno, zato što ne vidim, u sva uvažavanja gospodina Martina Šulca kao kandidata socijaldemokrata, da neko nju može da ugrozi da ona ne dobije četvrti mandat. Ali naravno sve to je ako i ako ne verujemo prognozama o kojima smo malo pregovorili, tako, ispitivanje javnog mnjenja, ostaje samo naš utisak, a u ovom trenutku moj utisak da holandski rezultati neće ozbiljnije uticati na izbore ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj.
Naš gost je i dopisnik politike iz Berlina, Nenad Radičević. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li se u Nemačkoj pomno prate današnji parlamentarni izbori u Holandiji?
Upravo tako. Veoma, čini mi se da holandski izbori su sasvim sigurno top tema nemačkih medija, ne samo danas, već čini mi se nedeljama unapred. Između ostalog, zbog činjenice da je Geert Wilders jedan od protagonista cele priče, odnosno nego ko bi mogao da osvoji popriličan broj glasova. Nemam dovoljno glasova da oformi holandsku vladu, ali da bude veoma jaka opozicija verovatno aktualnom premijeru Marku Ruteu. Ono što Nemce najviše zapravo tu brine jeste da bi veliki Wildersov uspeh doveo do svojevrstnog domino efekta na ostale populističke, odnosno desničarske stranke širom Evrope, ne toliko u Nemačkoj alternativa za Nemačku u ovom trenutku čak gubi glasove, budući da socijaldemokratski kandidat Martin Schulz je krenuo u jednu žestoku kampanju u kojem želi da se dokaže kao neko ko brani radničku klasu i samim tim je praktično oduzeo dobar deo nezadovoljnih birača koji su želeli da glasaju za alternativu za Nemačku.
Ako je uspeh ultradesničara Valdersa proporcionalan na nezadovoljstvu, neraspoloženju prema bogatoj globalističkoj eliti, ako je taj uspeh proporcionalan otporu protiv Evropske unije, protiv priliva migranata, da li je ta bojazan, govorimo o domino efektu, na Nemačku opravdana na neki način?
Nemačka strahuje pre svega zbog činjenice da konkretno nemačka kancelarka Angela Merkel pokušaju da reši probleme, aktualne probleme Evropske unije, odnosno pre svega u probleme funkcionisanja unutar same unije i naročito pošto Britanija izađe za koju godinu iz Evropske unije, ona sada gura priču o takozvanoj Evropi u više brzina, odnosno o formiranju takozvanog jezgre Evrope u kojoj bi najverovatnije bile članice šest osnivača Evropske unije i još možda još koje članice koje su u eurozoni. Problem je što bi to jezgre Evropske unije trebalo da bude među osnovom i Holandija i Francuska. Ukoliko tamo dođe do velikih promjena ili dramatičnih promjena, znači ili bar potresa koji bi uticali na nestabilnost aktualnih političkih elita, to Nemcima menja računicu i ceo koncept Evropske unije od kojeg su oni itekako imali koristi kao država i finansijsku i stratešku u smislu svog uticaja, menja im računicu i njihove planove. Ono što je interesantan detalj u samoj Nemačkoj je da ta borba u kojoj isti kako postoji narastajuće nezadovoljstvo političkim elitama i pre svega tim negativnim efektima globalizacije. Ono što je interesantno da u Nemačkoj je Martin Schulz uspeo da se predstavi kao borac za pravedniju globalizaciju, za kao neko koji je praktično vaskrsao socijaldemokratske ideje i čak u izuzetnom meri levičarske ideje o socijalnoj pravdi i koji sad uspeva da dobija veću podršku birača i praktično u Nemačkoj za razliku od svih, skoro svih ostalih članica Evropske unije mi imamo borbu dve proevropske partije pri čemu se ova socijaldemokratska praktično predstavlja kao partija promjena.
Hvala vam najlepše što ste učestvali u našoj emisiji. A vi ste čuli Nenada Radičevića, dopisnika politike iz Berlina. Hvala još jednom, prijatno. Možemo da konstatujemo da se u Francuskoj, pa u ostalom u čitavoj Evropskoj uniji, da vlada medijska negativna kampanja protiv Le Penove, protiv Fiona, protiv desničarskih uopšte partija i kandidata. Zašto? Da li je to glas razuma? Kako su se mediji postavili kao osnovnim i u Americi protiv. Šta mislite?
Pa nemam baš utisak da je da su mediji toliko protiv Le Penove onako da kažem strateški. Ona jeste pravila neke, da kažem, nepromišljene poteze. Ta priznato podrška koja stiže finansijski iz Moskve sigurno da nije mogla da bude dočekana tako ovacijama.
Ali govorimo podrema samo o medijima, s obzirom da ste vi glavni odgovorni urednik politike. Da li vi mislite, da li ste vi očekivali da mediji budu prosto uzdržani, da budu neutralni, objektivni, da ne navijaju za pojedine kandidate?
Pa to
da ne demonizuju neke druge.
To je možda u nekoj zamišljenoj idealnoj državi gde mediji nemaju svoje interese i nemaju svoje favorite. U osnovu vidi se šta se događalo u Americi, mislim, na izborima, mislim, tako da naravno dobro, kultura i politika u Evropi su drugačiji, nisu mediji na taj način učestvovali, naravno da imaju simpatije prema jednoj ili drugoj orijentaciji i naravno mi kad koristimo izvore tih medija, mi uvek volimo kažemo da je blizak desnici, da je liberalan list, da je vlasništvo toga, tako da se ta odrednica se uvek pojavi i ona sugeriše otprilike kakva naklonost ili kakvi stavovi bi mogli da budu plasirani u tom mediju. A odnos francuskih medija prema Le Penovoj, ja mislim da nije ništa gori nego prema ovim drugima. Šta da kažu ovi jadici što ih razapinju svaki dan novim skandalima, tako, pa ne znate ko će da bude tamo kandidat bez nekog skandala. I sva sreća pa se izbori približavaju, mislim, pa valjda će da prestanu. I onda kad vidite, izvinjam samo još ovo da kažem, kad vidite ovde priča o prljavoj kampanji u Srbiji, ne znam koje bih izraz upotrebio da opišem to što se događa u Francuskoj.
Recite mi, molim vas, da li biste bili ljubazni, jedan upitnik, kratko, kakve šanse vi dajete Le Penovoj u Francuskoj?
Pa ništa, Le Penova, odnosno Nacionalni front je u zadnje 2-3 izborna ciklusa uvek bio u drugom krugu. Prema tome ja očekujem da se to ponovi. Tu nema ništa novo, teo bi to da naznačim. Mi se tu ne čudimo, nema domino efekta, nego se samo promenile okolnosti. Evropa je drugačija, u krizi je, suočena je sa nečim što do sada nije bilo. Ista priča kao u Americi.
A hoće li Angela Merkel četvrti put da
ima
vlada?
Ima realne šanse i jedini protiv kandidat je, ja mislim, Martin Schulz u tom smislu.
Šta mislite, da li bi desnica mogla da promeni političku scenu u Evropi? Bilo osvajanjem glasova, bilo povlačenjem političkog centra, o čemu smo već govorili, na desno i stvaranjem novih standarda. Da li je to ta nova Evropa, drugačija, Evropa koja se menja?
Pa vidite, kad govorimo o takvim vrstama promjena ili nečemu što bi moglo da se nasluti kad kažemo bit će to drugačija Evropa, ja tu ne vidim nijednog vizionara, pa čak ni na toj desnici, koji bi mogao da lansira takve neke ideje pa da kaže Evropa se menja zato što je ta ideja dominantna i što je najbolja. Znači, ovo meni sve na nivou jedne real politike, kako bi rekli Nemci, svi se to prilagođavaju aktualnim trendovima, pokušavaju da ušićera, ako nije mnogo grub izraz, na dnevno-političkim događanjima. Nemate vi tu strateške odluke ili strateške ideje kako će gledati Evropska unija za 30 godina, da li će biti evropska vlada, da neće biti ovih uopšte nacionalnih vlada, da li će zaista regioni da budu centralni deo te integracije, da ne govorim dalje, mislim, o odnosu prema drugim delovima sveta, da li će biti migranta, znači vi odgovore na ta neka strateška pitanja nemate odgovore na pitanje da li je Evropa možda samostalno odlučio sankcijama Rusije, ukidanju i tako nekim dnevnim stvarima, a da ne govorim o slučaju Turske i Erdogana, gde je potpuno zakazala i gde se ponašala kao onaj noj koji zavije glavu u pesak, skrivajući se od problema koji su bili više nego očigledni, zato što im je bilo to u kratkoročnom interesu. E pa sad ubiraju plodove takvog ponašanja. Erdogan je Erdogan i bio pre 2 godine kad su pregovarali oko migrantske krize, a sad im smeta. Pa nije se on ništa promenio. On je isti kao što je bio. Samo sad ima nove saveznike, potencijalne. Turska je moćna država i naravno da sa takvim jednim liderom neće da pristane na bilo kakve ustupke, da ne govorim ucene koje bi dolazili u Briselu.
Neko je izračunao da je 1/3 parlamentaraca u Evropskoj uniji u stvari da su to evroskeptici. Pa da li vi gajite bojazan, recimo, da će evroskepticizam da nadvlada Evropskom unijom?
Ono što je materijalna istina, da tako kažem, da su evroskeptici odlučujući proboj napravili na ovim zadnjim izborima za Evropski parlament 2014.
Mislila sam u pojedinim državama.
To je ukupno sve jedno. Prema tome, to je odraz promjene stanja u samoj Evropi. Prema tome, evroskepticizam je u porastu. To je nesporno. On ide s jedne strane paralelno i sa porastom desnice i ovih nacionalnih politika, ali ide isto tako i kao ideologija, kao otpor onome što bi mi mogli u Evropi da nazovemo kao, recimo, evropski establishment, briselski establishment, protiv koga su uglavnom otpori od strane i nekih država, ali i nekih političkih struktura. To se naročito vidi kad je reč o ovoj istočnoj Evropi, da tako kažem, recimo Višegradska grupa i tako dalje. Dakle, zemlje koje neće više da tolerišu, ne samo što ne pristaju da se dalje odriču od suvereniteta u korist jednog centra koji će odlučivati u njihovo ime, a za svoj račun, da tako kažem, nego neće da pristanu i na diktate jednog establishmenta koji postaje jedna vrsta stranog tela. Tu ja vidim pogodno tle za evroskepticizam. Druga stvar je dubina i dugo trajanje, ako hoćete, krize eurozone i krize koja traje, koja apsolutno deluje u korist evroskepticizma i sa te ekonomsko-socijalne baze koja je bila glavni argument Evropske unije, ako hoćete, ne samo za ove koji su u Evropskoj uniji, nego i za nas koji tamo pretendujemo.
Ali evroskepticizam, oprostite, ne mora da bude negativan sam po sebi.
Ne mora, tako je. E sad on je, da tako kažem, verifikovan ulaskom u Evropski parlament. Ukoliko se ovi trendovi budu nastavili, ukoliko, naravno, ove evroskeptične struje budu imale uspeha na političkom planu u domicilnim državama, to će se reflektovati i na ukupno stanje u Evropskoj uniji, sasvim sigurno.
Pojedini analitičari ocenjuju da je Evropska unija slomljena, da je ovo njena borba za opstanak. Šta po vašem sudu čeka Evropu u sudaru sa ovim rastućim populističkim pokretima koji su antievropski ili gde se gaji vrlo dobro evroskepticizam?
Evropska unija je daleko od toga da je slomljena i suviše mnogo vremena je već proteklo od kada je ustanovljena i suviše mnogo novca je uloženo u taj projekat da bi on tek tako pukao.
Ali da li su reforme neminovnost?
Pa reforme su neminovnost i upravo je Evropska unija je upala u ovu krizu zato što je izbjegavala da se bavi sobom i da se reformiše. U jednom trenutku im se činilo da je dovoljno što su otvorili granice, što su tu ukinuli neke troškove, što su ukinuli vize. Evo sad je super što roaming neće više da košta, mislim, tako mnogo, ali to nije suština. To nije suština onoga zašto je Evropa trebala da bude jedinstvena, otvorena, tako. To su neke kozmetičke stvari koje su lepe i to se nama dopada koji težimo da uđemo unutra, ali reforme koje su nužne od načina odlučivanja, od proširenja ove eurozone, pokušaj da se ona oporavi, mislim, zato što je Grčka unela dramu koja možda se italijanskim slučajem pretvori u katastrofu. Znači, Evropska unija se nije bavila sobom na odgovarajući način, pokazala je velike slabosti i sad smo u situaciji da se kaže da je njena budućnost neizvesna, što možemo da prihvatimo, ali da je slomljena, mislim da nije.
Je li još uvek Brisel beži od problema? Suočavanja s problemima, šta mislite?
Ne, on sad više ne može da beži zato što je uza zid. Evropska unija mora da učini reforme na tri pravca. Jedno je, to su institucionalne reforme i to je ono conditio sine qua non, tako reći, od juče. To mora da se vidi. Drugo, funkcionalne reforme. Se vidi kako funkcioniše sistem i da se primenjuju sve ona pravila, jer smo videli da su ih ukinuli sutradan kad je počela izbjeglička kriza, dakle ugovore koje su potpisali na čelu sa Dublinskim. I treća stvar, mora da poradi na ideologiji. imajući u vidu novu situaciju koja se stvara, između ostalog i ono o čemu mi sada pričamo, dakle o jačanju tog državotvornog, nacionalnog, na štetu onog federalističkog, da to tako kažem. Ostalo, Brexit je motiv, da ne idemo dalje od Brexita, on će sad i pokazati koji su to putevi i ona na tome mora da poradi, jer ona već ima više prstenova. Evropa već ima, samim tim eurozonu, ima nešto što je van eurozone. Onda ima sever koji je u plusu, ima mediteranski deo, jug koji je u minusu. Dakle, ima već više stvari na kojima mora da poradi i to je, ja mislim, neophodno. Dve stvari koje su nesporne, koje će ostati, koje su, da kažem, na neki način zabetonirane, to je taj mir, ako to tvrdo jezgro ostaje, a ja mislim da ostaje, i drugo, tržište. Dakle, ta tržišna politika i slobodno tržište i slobodna trgovina, to je nešto što će sasvim sigurno ostati bez obzira kako se institucionalne reforme budu razvijali, i to u najmanju ruku kažu, kad se nešto stvara treba period i da se razgradi isto toliko vremena. Prema tome, mi smo sad krenuli prema onom tvrdom jezgru koje je i napravilo Rimski ugovor, a dok dođemo do njega, da se mi ne sikiramo, nego da vidimo gde smo mi u celoj priči.
A kako će takva Evropska unija, upravo ste opisali, pritjerana uz zid, koja mora da se bavi svojim nagomilanim problemima, koja mora da uleti u reforme, gde populizam raste, kako će se ona odnositi prema ideji od primanja novih članica?
Pa evo vidite, pošto je najuspešnija politika u Evropskoj uniji do sad bila politika proširenja, ovo zalaganje da ta politika ipak ostane na snazi, ta najava Junkera i ovo što je danas izjavio da se ne odustaje od te politike, insistiranje na tome pokazuje da će ipak zadržati neku aktivnost, zato što je to u funkciji, ako hoćete, i sanacije problema u samoj Uniji, i drugo, to je politika koja može dodatno da afirmiše Evropsku uniju i ako hoćete njenu vrednost i njen ekskluzivitet i za nas ostale. Što se nas tiče, evo time završavam, mi i dalje imamo interesa da te vrednosti primenimo, da učinimo od nas pravnu državu, da sve one standarde, one koji su zaista nesporni, da ih primenimo ovde, ugradimo, i to je naš interes. Kako god se ona bude razvijela, to je naš prevashodni interes i da mi iskoristimo njeno postojanje u tom smislu, a za drugo ćemo videti.
Da li je realno rešenje i spas u Evropi sa više brzina? Šta vi mislite, gospodine Rakiću?
Pa to, teško je reći, pošto mi smo dobili tačne definicije šta su to te različite brzine, da li je reč samo
pa naša
o ekonomiji,
nije neka brzina.
Da. Znači, imamo tu mnogo nejasnoća. To su opet mediji lansirali kao jedan od načina da se malo zamažu oči i da se pobegne od realnih problema. Ako ja sam malo prospomenuo onu lokomotivu francusko-nemačku, pa se od toga odustalo. Od ovih više brzina, teško ćete vi da u Briselu očekujete da će članice koje nisu u prvoj brzini ili drugoj, zavisi kako ih gledate, da tako lako pristanu, da ostanu van tog, da kažem, elitnog kluba koji bi mogu da se napravi ako se primeni to više brzina. Što se nas tiče, mislim da mi ne treba tu mnogo da se time bavimo. Ako mogu da parafraziram onu poznatu izreku, svi putevi vode u Rim, jel tako, ovde bi bilo svi putevi vode u Brisel, i uz jednu realnu dopunu, ali nisu svi putevi dobri. I mi moramo da gledamo nas, znači to je ovo, znači mi hoćemo tamo zbog nas, a ne zbog Evropske unije.
A da li takva Evropska unija postaje sve manje privlačna za građane Srbije?
Ne, naprotiv, zašto? Mislim, to tamo nije neki afrički zabran pa da vi znate da idete u nešto loše. Ne, znači mi treba otvoriti oči da gledamo taj izlog koji je primamljiv i koji osnovno privlači milione ljudi iz celog sveta, tako da pokušavaju da se tamo nekako ubace, ali samo mi treba da to radimo pošto smo u prilici da se učimo na tuđim greškama i da radimo pametno ono što je u našem interesu.
Sve u svemu, Evropska unija će opstati, izmenjena svakako.
Apsolutno, sigurno. To je proces, to je trend. Tu nema dileme, u kom pravcu vidjet ćemo.
Hvala vam lepo što ste danas učestvali u našoj emisiji. Vama, dragi slušalci, hvala na pažnji. Do slušanja.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gosti današnje emisije bili su Žarko Rakić, VD glavnog i odgovornog urednika politike, i Zoran Milivojević, diplomata. Bila ovo emisija Svet sa Sputnikom, koji su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.